Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю студыю Вольга Міцкевіч, гэта праграма Еўразум. Мінск стане пляцоўкай для перамоў у вырашэнні ўкраінскага крызісу.
Думаю, што місія Лукашэнка якраз зараз спрацювала і чи спрацює, і вона буде більш эфектыўна, ніж місії там американських чи європейських політиків.
Платіць за комуналку можна буде виключно праз інтернет.
Якраз одна із основних проблем, що люди взрослі не можуть пользоваться інтернетом. Поэтому, з одной стороны, вот ініціатива банків, вона очень хороша. Но хорошо, чтобы она еще и подкреплялась образовательной программой.
Гурт «Знічені» выпускали из Украины за мобилизацию.
На помеже Беларуси мы бачим стоять женщины. Кажут, а мы вас не будем пропускать. Иде мобилизация, мы кажем так, беларусы, что они кажут, нам пофиг, мы вас затримаем и как бы вернули увагу на эту проблему.
До этих тем вернемся одразу после музычной паузы.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Пры мікрафоне Вольга Міцкевіч, мы распачынаем нашы тэмы. Парашэнка запланаваў, каб Беларусь была пляцоўкай перамовах з Расіяй. Наступствы гэтых перамоваў для Беларусі могуць стаць надзвычай важнымі. Нагадаю, увечары 29 ліпеня Білта паведаміла сенсацыйную навіну. Прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка патэлефанаваў Аляксандру Лукашэнку і прапанаваў даць магчымасць выкарыстаць беларускую тэрыторыю для перамоваў наконт крызісу ва Украіне. Праўда, украінскія крыніцы маштаб навіны крыху скарэктавалі. Парашэнка папрасіў спрыяць канкрэтна раунду перамоў па важных, але да пэўнай ступені тэхнічных пытаннях аб вызваленні палонных і доступе да месца катастрофы малазійскага Боінга. Хаця можна ўбачыць нейкую заканамернасць. Папярэднік Парашэнкі, выканаўца абавязку прэзідэнта Украіны Аляксандр Турчынаў падчас свайго кіравання дзіўным чынам сустрэўся з адзіным лідарам краіны мытнага связу, калі не ўсяго СНД, з Лукашэнкам. Палітычная блізкасць Мінску да Масквы разам з наяўнасцю пэўнай дыстанцыі ад яе робіць Беларусь аптымальнай пляцоўкай для перамоваў. Больш падрабязна ў нашым Еўрафокусе.
Рашэнне правесці новыя перамовы паміж Кіевам і Масквой у сталіцы Беларусі каментуе кіеўскі палітолог Кость Бандарэнка.
Справа ў тому, що Беларусь є одним з єдиних держав, які найкраще розуміють ситуацію на пострадянському просторі, і відповідно Лукашенко він однаково може виступати в ролі посередника в урегулюванні ситуації як між Києвом, так і між Москвою. Він і там сприймається абсолютно нормально.
Ідею огучує президент України Петр Порошенко. Порошенко вечером 29 липеня. Згоду от керівника Білорусі Порошенко отримливає уже праз некалькі годин. Повідомляється, що для початку у Білорусь на перемови приїдуть екс-президент Леонід Кравчук, російський посол Михаїл Зурабов і представники ОБСЄ. Невідомо, чи будуть присутнічати представники самообвешчених республік. Гэта не зашкодило б. Офіційна причина перемовів – жадання визволити полонних українських військовців, таких тепер амаль 200, а так само узгодніть ход розслідування катастрофи малазійського самоліта. Кость Бондаренко переконаний, що у Мінску домовитися бакам буде простіше з шерагу причин, у тим ліку і тому, що Лукашенко лепш за інших посередників розуміє ситуацію.
Тому думаю, що місія Лукашенка якраз зараз спрацювала і чи спрацює, і вона буде більш ефективна, ніж місії там американських чи європейських політиків, які, скажімо, не дуже добре знають ментальність, не дуже добре знають ситуацію в країні, чи знають її доволі поверхово.
Перемови починаються уже 31 липня. Якою буде позиція Росії, якою треба отдуватися і за сепаратистів, і за себе, пакуль невідомо. Кремль ніяким чином не коментує подію. Політолог Олександр Федута так само мяркує, що вони будуть більш поспіховими, чим раніше. Не в апошнюю чергу тому, що тепер Росія знаходиться у кардинально іншому становищі.
Раніше перемови йшли в ситуації, коли тиск Заходу на Москву був не столь значний, як сьогодні. І вони йшли ще до катастрофи малазійського Боїнгу. Сьогодні ситуація кардинально змінилася. Санкції існують, це санкції значно більше.
А що Лукашенко? Його над ідеєю Петра Порошенки тільки виграє, міркують експерти. У першу чергу тим, що зможе стати успіховим політиком не тільки у внутрішнього, але й регіонального масштабу, а так само продемонструвати Росії свою незалежність і самостійність, а Заходу – моць і здольність вирішати проблеми. Зручний момент. Тим більше, що вибори вже праз год, і саме час організувати невелику відлігу у відносинах Білорусі з Заходом. Аліс Пілецький, служба інформації Єврорадіо.
Цікаво, а як ви лічите, ці зможе Білорусь змірить Росію і Україну? Вам слово.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
У Мінску призначені перемови поміж Росією, Україною і АБСЄ. Як ви лічите, чи зможе Білорусь стати посередником у гэтым конфлікті?
Думаю, що ні, тому що Росія з Україною настроєна якось так воїнственно. Я думаю, що Росія, вона, звісно, хоче мирним путем, а Україна ще не готова, ну, мені так кажеться.
Честно сказать, не знаю даже. Не в политике, извините.
Ну, я думаю, в какой-то мере сможет. Потому что уже обе стороны подходят к этому, что надо делать.
Вряд ли. Сильно серьезный уровень проблемы. Как площадка, да, наверное. А в роли миротворца вряд ли. Все-таки Россия, ЕС и США – это тяжеловес. А это проблема этих стран. В первую очередь. Ну и Украины, само собой.
Невідомо, чи буде вынік з тих перемоваў для України, але уже зрозуміло, що він буде для Лукашенки. Бо гэта телефонаванне ад Парашэнкі да Лукашэнкі, гэта прызнанне легітымнасці Лукашэнкі. Тое, што сюды прыедзе выгнаны адсюль АБСЄ, гэта прызнанне легітымнасці Лукашэнкі ў межах Европейскага звяза. І на нелегітимних пляцовках перемовів не проводять. Тому, звісно, це дає нову якось ситуацію для самого Лукашенка, і він спробує витіснути з цього як мага більше.
Я думаю, що зможе. Ну, каким-то образом попытается згладити ситуацію, яка напряжена в світі. Тому ми не заінтересовані в тому, щоб почалась війна. І в цій связи, я думаю, всячески будуть прийматися там какие-то сглаживающие моменты, которые будут способствовать тому, чтобы отсрочить начало каких-то серьезных действий.
Нет, не сможет. Никак она не разрешит конфликт. Потому что для этого у них мало собственных даже сил, чтобы как-то повлиять на Украину, вообще на Россию. Ну, не тот уровень у нас еще для этого.
Ну, я думаю, да, так как Беларусь, насколько мне известно, до сих пор сохраняет нейтралитет по этому вопросу. Поэтому это весьма правильный ход со стороны, потому что Беларусь, во-первых, и является соседями и тем, а во-вторых, у нас очень строго сейчас стоит на границе, и, насколько я слышал, беженцев к нам, ну, так массово никто не везет, поэтому я думаю, очень правильно, что именно в Беларуси это будут проводить.
Это были ваши слова.
Евразум. Живи у ритме Европы.
У Национальному банку Білорусі з'явилася ідея оплачувати рахунки за комунальні послуги не через пошту, а виключно безнаявними, тобто через інтернет. Тепер собі уявіть, як ваші бабулі і дядулі користуються такою послугою. На пошті гроші вже не приймають. Дома, особливо, коли старі живуть без дітей, інтернету нема, а коли і з'явиться, то нема комп'ютера. А коли з'явиться комп'ютер, як і не навучаться їм користатися. Гэта ще не все ноу-хау від банків. Оплату за мобільну суму тепер у касах банков так само перестають приймати. Супрацовники банков скеровують до інфокіосків, перед якими вже стоять черги, бо люди спробують розібратися з системою праці інфокіосків. Більш подробязно у нашому матеріалі.
Старшиня Нацбанку Надія Єрмакова каже про той недалекий день, коли за оплату комунальних платежів до мобільної сувязі за наявний розлік буде братися комісія. Це буде бицем би стимулом для людей активно використовувати пластикові картки. Але і до цього виступу Надії Єрмакової многі банки поступово перестають приймати оплату наявними грошима. Для моєї праці Белагропромбанк. Недавно так само перестав приймати оплату за мобільний. Касірка у банку накерувала мене до інфокіоска, посилається на некий експеримент.
Проводиться експеримент, щоб іменно оплату мобільної зв'язки производили не через касу банка, а через інфокіоски. Ну, щоб пользувались іменно інфокіоском. Затем до 1 сентября, как бы это, если банк затем проведёт мониторинг, выяснится, что да, инфокиоском как бы пользуются либо не пользуются, то есть банк уже в дальнейшем будет принимать решение.
На мой довод, что выник эксперименту вядомы, бо кассир усіх клиентов кируе до этого инфокиоска, дзяўчыне няма чаго сказать. Кируюся у Беларусь банк, что на улице Маркса. У кассирки пытаюся про оплату мобильной сувязи. Тая посылая до инфокиоска, где уже чарга с трех человек, якія разбираются с техникой. Им, як може, допомагає консультант, але и там затримка. Пытаюся, что за фокусы.
Мобильный телефон, интернет, это уже не производится.
У контакт-центры Беларусьбанка на пытанні Еўрарадыё, як з новай сістэмай разберуцца сталыя людзі, у якіх і навыкаў працы з мабільнікамі няма, не тое, што з інфакіёскам, аператар з настойлівасцю запэўнівае. Мы жывём у 21-м стагоддзі. У нас новыя тэхналогіі. Старыя людзі разбяруцца. Вы яшчэ сумняецеся, я ўжо не. Пытаюся ў людзей на вуліцы, паверце, не самых сталых, ці карыстаюцца яны інфакіёскамі пры аплаце камунальных плацяжоў, ці хаця б інтэрнэтам. Многія адмаўляюцца пра гэта адказваць. Нехта кажа, што хочуць па старынцы аплачваць камуналку праз аператара.
Вы дзе аплачаце? Я тоже плачу па старынке. Ну, я вот через этот, как это называется, такой вот прием платежей, вот этот аппарат.
Инфокиоск.
Инфокиоск, да. Ну, это, я понимаю, что это все просто, это только нужно как-то один в другой раз попробовать. У меня брат старше на 12 лет, он пользуется.
Еўрарадыё запыталася у эксперта Михаила Дарашевича, кіраўніка проекта «Гемиус Беларусь». Наколькі продвинутые карыстальники сталые беларусы?
Как раз одна из основных проблем, что люди взрослые не могут пользоваться интернетом, ну, то есть они не знают, где находить полезную и удобную для них информацию. Поэтому, с одной стороны, вот инициатива банков, она очень хорошая, но хорошо, чтобы она еще и подкреплялась образовательной программой для вот людей старше 55.
По звестках проекта «Гемиус Беларусь» от агульной колькости интернет-корыстальников, колькость людей во узросте от 55 годов займаю всего 10%. А вот из усих корыстальников интернет-ресурсов Беларусьбанка сталые люди занимают только 6%. Тамара Савич, Еврорадио.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Санкцыі самыя жорсткія з часоў халоднай вайны. Узгодненыя Еўрасаюзам і США, санкцыі могуць каштаваць Расіі ажно траціны гадавога бюджэту. Пра гэта пішуць сённяшнія еўрапейскія СМІ. Еўрапейскі саюз афіцыйна ўзгадніў пакет сектаральных санкцый супраць Расіі, гаворыцца і ў заяве, апублікаванай ад імя прэзідэнта Еўрасаюза Германа Ван Рампея і кіраўніка Еўракамісіі Жазэ Мануэла Барозу. Гэтым рашэннем Еўрасаюз абмяжоўвае доступ да сваіх рынкаў капіталу для расійскіх фінансавых інстытутаў, якія належаць дзяржаве. Уводзіць эмбарга на гандаль зброяй з Расіяй і забарону на пастаўку ў Расію тавараў падвойнага прызначэння, прызначаных і для ваеннага сектара. Таксама Расіі абмежаваны доступ да новых тэхналогій, у асабліва ў нафтавай галіне. Новыя санкцыі будуць фармальна падпісаныя ў сераду, а ўступяць у сілу 31 ліпеня. Расійская эканоміка сапраўды ўжо адчувае страты. У прыватнасці, Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця адмовіўся фінансаваць расійскія праекты, што азначае непаступленне ў федэрацыю 23 мільярды еўра інвестыцый у год. На гэты фон наклаўся і адток капіталу з краін, які ў першым паўгоддзі дасягнуў адзнакі 74,5 мільярды долараў. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон заявіў, што не сумняецца ў тым, што сепаратысты на сходзе Ўкраіны атрымліваюць ад Расіі грошы і зброю. Пра гэта ён заявіў, адказваючы на пытанне аднаго з удзельнікаў мерапрыемства PM Direct, падчас якога брытанскі прэм'ер дачыняецца з грамадзянамі. Кэмерон таксама падкрэсліў, што санкцыі супраць Расіі не могуць прывесці да вайны ў Еўропе. Цытую, у мяне няма ніякіх сумневаў у тым, што гэта расійскія грошы, што гэта расійскія грамадзяне і расійская зброя. Усё гэта ідзе з Расіі ва Ўкраіну. Мы не збіраемся распачынаць еўрапейскую вайну, не можам адправіць флот у Чорнае мора, не шукаем ваеннага супрацьстаяння. Што мы павінны рабіць, так гэта выкарыстоўваць эканамічную моц, якую мы маем, каб паказаць Расіі, тое, што яна робіць, не прымаецца. Расія з 1 жніўня ўводзіць забарону на ўвоз гародніны і садавіны з Польшчы. Раней прадстаўнікі Рассілгаснагляду паведамлялі, што да канца тыдня прымуць рашэнне аб увядзенні абмежаванняў на ўвоз садавіны з краін Еўрасаюза. Прычынай магчымай забароны называецца ўвоз у Расію садавіны з небяспечным карацінным шкоднікам – усходняй пладажэркай. У найбольш высокай зоне рызыкі краіны, якія могуць патрапіць пад забарону – гэта усходняя Еўропа, сказалі ў Рассільгаснаглядзе. Пытанне забароны – гэта мільярд долараў у год. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Гурт «Знішні» выпускалі з Украіны за агульнай мабілізацыі. Пасля выступу на фестывалі музыкі нечакана трапілі ў трайную блакаду дарогі да беларускага памежнага пераходу. Мясцовыя жыхары перакрылі дарогу, каб прыцягнуць увагу Кіева, што часткова мабілізацыю Валынскай вобласці нагадвае поўную. Подобные протесты отбывались у інших заходних регионов Украины. Громадяне Украины за то, как террористы были знищены, але протестуют супроть бездарной працы Министерства обороны, коли жаунеры по некольки тыдням находятся в облозе под обстрелами без воды и зброи. Больше подробно про пригоды гурта «Зніч» расповеди Илья Малиновский.
После выступа на фестивале «Карпатиан Альянс» певен-металисты «Зніч» нечакано трапили у тройную блокаду дороги до белорусского помежного перехода. Згадывая лидер гурта Олесь Таболич.
На помеже Беларуси мы башем стоят женщины. Кажут, а мы вас не будем пропускать. Иди мобилизация, мы кажем так, белорусы, что они кажут, нам пофиг. Мы вас затримаем и как бы вы завернули увагу на эту проблему. После мы там поразмаем, кажут, ну, после белорусов треба пропустить. Поехали, после другий кордон, таких же женщин стоит, уже больше. Когда уже на третий подъехали, а там больше тысячи человек было, нам сказали, мы вас не пускаем, не
Выехать музыки здолели, дякуючи мясовому жыхару, який был на Майдане у якости подяки белорусам, якія там допомагали украинцам, вырашил провести музыку вакол кордону. У вынику «Зніч» добрались до помежного перехода праз звычайные лясные ды полявые дороги. Протягивая лидер белорусских металлистов.
Ну, он сказал, что у нас такая вот великая проблема, что привозят у простынях просто куски мяса. Неведомо кого, гинулось вельми шмат молодых людей, и вот эту проблему, как бы, они хотели анонсовать.
При этом жыхары протягивают выступать за одинство Украины. Они признают, что змагаться с террористами треба и разумеют, что война – одинное выйсти ситуации. Але частковая мобилизация для жыхаров Волынской области вельми подобная до полной. Комментуют Еврорадио у Ратновском сельсовете.
На рахунок мети ми ще не знаємо, але видно, щось там вирішили і почали пропускати машин. В основному це були жінки, яких дітей позабирали. Вже по 4 місяці вони в гарячих точках. І зараз знову масово розносять повістки. Є такі сім'ї, щоб мати має 3 сини і 3 повістки. І це був поштовх людей з МУЗ, щоб масово забирають в армії.
Протестовці склали зворот у Верховну Раду України з потребуваннями звернути увагу на їх проблеми. Покуль чекають відказу, вирішили дорогу до белорусской мяжи не блоковать. Але у сельсовете не ведают и навод не берутся предсказать, как долго мясцовые жихары будут чакать и как отреагуют на триманный отказ. Илья Малиновский, служба информации Еврорадио.
Якая складаная ситуация не была по тем же Израиле, где военно обязанные хлопцы и девчата, навод там есть практика, что коли один из сыну семьи, то он не служит. Соправды, в Верховной Раде Украины треба звернуть увагу на скарги громадян и проверить. Те отримали повестки, скажем, сыны олигархов. На эту проблему неодноразово звертал увагу народный депутат Украины Олег Ляшко. Что цікаво, один из сын спикера парламента Украины Александра Турчинова повестку отримал. Тому варто задуматься, ці призывать одиного сына у семьи, ці як у історії, якую мы пошули, призвали усіх трьох сынов. Видовочно, что працу в военкоматах поставлена на поток, и як башна законодавчая база недосконалая. Есть подзевание, что коли Верховная Рада у стане необвешанной войны Украине не пошла в отпочинок, то будет примать законы, якія вымагают громадяне.
На Еврорадио новини спорту. Батеня удало стартовал у 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов. У Венгрии борисовчане проиграли мясовому Дебрецену 0-1. Один гол с пенальти на 56-й хвилине забил Сидибе, после того, как его сбил у штрафной брамник Бате Черник. 5 жнивня Бате примет Дебрецен на Борисов-арене. А покуль головный тренер команды Александр Ермакович дал футболистам 2 дни на отпочинок. Мінське «Динамо» у четвер, 31 липня, у 3-м раунде квалификации Лиги Европы прийме румынский «Клуж». Матч пройде на Борисов-арене, початок о 20-й године. Телетрансляция запланована на телеканале «Беларусь-5». А вот матч квалификации Лиги Европы бельгийского «Зюльте Варегема» с солигорским «Шахтером» трансляваться не будет. Белорусский бразилец Ренан Бресан спробует прозаулатковаться у Португалии. 29 липня футболист скасовал контракт с казахстанским клубом Астана по сгоде боков. Как информует пресс-бол, Бресан уже полетел в Португалию, где в ближайшие дни его чекают перемовы с одним из клубов элитной лиги. Нагадаю, бразилец поспехово выступал за белорусские клубы Гомель и Батэ, стал громадянином Беларуси и гульцом национальной сборной. Однако после сыходу с Батэ у Ренана Бресана не склалась карьера у клубах России и Казахстана. Вікторія Азаренко зустрінеться у Стенфорді з Вінус Вільямс. Білоруська, яка займає у рейтингу ВТА 10-те місце, стартує на турнір у американському городі з другого раунда. Її першою суперницею стане Вінус Вільямс, у яї 25-те місце у рейтингу, яка у першому поєдинку у Стенфорді переіграла польську тенісістку Паулу Каню 6-3, 6-2. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Беларускі выступ амерыканскага музыкі Лені Кравіца, запланаваны на 1 лістапада на Менск-арэне, апынуўся пад пагрозай. Бо ў гэты самы дзень і ў той жа самы час запланаваная хатняя гульня хакейнага клубу «Дынама Мінск» супраць Сібіры. Хто не дапільнаваў і ці магчыма вырашыць гэтую накладку, працягне Ілля Маліноўскі.
Беларускі выступ амерыканскага музыкі Лені Кравіца, запланаваны на 1 лістапада ў Менск-арэне, апынуўся пад пагрозай. У той жа дзень і час там будзе праходзіць хатні матч хакейнага клуба «Дынама Мінск» супраць Сібіры. У паведамленні на сайте хакейнага клубу написано: клуб офіційно заявляє, що матч регулярного чемпіонату КХЛ супраць хакейнага клубу Сібір відбудеться у суботу 1 листопада 2014 года о 17 годині на Мінск-арені, згодно з дійним календаром ліги. Переносу матча на яку-небудь іншу арену не передбачиться. Організатори концерта ведуть про ситуацію, але переносить мероприємство не спішаються.
Ще все так зберуться, ще ж до концерту і до мероприятия много времени.
Кіраўніцтва «Динамо Мінск» ні про які домови навіть не думає, бо у хокеїста у клубу і так вельми тяжкий графік у гэты період. Коментує генеральний менеджер «Мінська Динамо» Владимир Бирашков.
В самом конце прошлого сезона мне Минск-арена дала все свои мероприятия, которые они запланировали на хоккейный сезон. Для того, чтобы хоккей не конфликтовал с прочими мероприятиями, я заранее обратился в континентальную хоккейную лигу. Мы дали весь этот список мероприятий Минск-арены, и они впервые в истории учли весь этот список. И в том числе у нас не стояло в этих мероприятиях 1-2 ноября.
Менавіта простое, что треба было уличивать. Уже запланованные мероприемства хоккеисты на Мінск будуть гуляць хатнія матчы 2 дні запар 1 і 2 лістопада, а ўжо 4 лістопада яны мусяць гуляць у Хабаровску, гэта 12 гадзінаў ўляцець, то бок вылятаць з Мінска трэба літаральна пасля матча. Пасля чаго пералёт ва Ўладзівасток ды Хельсінкі. Увогуле амаль увесь лістопад каманда правядзе за мяжой, бо гэты месяц у Мінск-арэне цалкам распісаны, працягвае Владзімір Бірашкоў.
То есть это жуткие маршруты, и мы ни в коем случае не пойдем на то, чтобы, так сказать, ущемлять игроков, которые будут измучены вот этими переездами, мало того, что трансконтинентальными, так еще и внутрибелорусскими. Клуб безупречно выполнил свою работу. Никаких абсолютно претензий быть не может. Почему Лени Кравец не может спеть на Чижовке? Почему целая команда должна переезжать на Чижовку?
Кіраўніцтва Чижовка-арэны ўжо даўно заяўляе пра гатоўнасць прымаць у сябе зорак сусветнай велічыні. Да таго ж Еўрарадыё даведалася, што 1 лістапада пляцоўка акурат вольная. Нагадаем, у Мінск Лені Кравіц прывязе новы 10-ты па ліку альбом «Страт», рэліз якога запланаваны на 23 верасня. На дыск трапілі 12 трэкаў, якія, па словах музыкі, адкрыта кажуць пра тое, што ён адчувае. Квіткі на мінскі канцэрт знакамітага спевака каштуюць ад 400 тысяч да 1 600 000. Ілля Маліноўскі, музычная рэдакцыя Еўрарадыё.
Мастацкую стужку пра Курта Кабэйна пачнуць здымаць у наступным годзе. Пра гэта заявіла Кортні Лау, жонка і спадчынніца лідара Нірваны. Больш падрабязна ў навінах шоу-бізу.
Вітаю ў ефіры навіны шоу-бізу, і я Маша Калеснікова. Мьюз обіцяють тяжкий альбом, і він вийде наступним літом. Криниці інформації стали твіти лідера гурта Мета Беламі. «Буде тяжко», – отказав він прихильнику на конт будучого ЛП. Працювати над новим альбомом британці почали у травні. Мелані відзначив, що Мьюз хотіли б позбавитися від усього лишнього, від усього, з чим музики експериментували на попередніх пластинках – електроніки, симфонічних і оркестрових елементів. Апошній лонгплей гурта «The Second Love» вийшов 2 роки тому. Новая пластинка стане 7-й у дискографії команди. Мастацкую стужку про Курта Кабейна пачнуць здымаць у наступным годзе. Пра гэта заявіла Кортні Лау, жонка і спадчыніца лідара Нірваны, галоўны ініцыятар і ўдзельніца творчага працэсу. Вядома, што да фільма спрычыніцца дачка музыкі Фрэнсіс Бін Кабейн і музыкі ўласна Нірваны Крыс Навасіліч і Дэйв Грол. Хто сыграе ролю Кабейна ў стужцы, Лау не прызнаецца, маўляў, гэта будзе прыгожы бландын кшталту Брэда Піта. Па яе словах, прэтэндэнты на ролю 25-гадовага музыкі не толькі сімпатычныя, але і добрыя акцёры. Размовы пра фільм, прысвечаны заснавальніку гранжу, вядуцца з 2007 года. На сёння існуюць тры дакументальныя стужкі пра Кабейна, і ўсе без удзелу Кортні. Цяпер Лау ўзялася за прадзюсаванне праекту, паралельна займаючыся аб'яднаннем уласнага гурта «Хол». На наступным тыдні мінская інды-трыа Vegetables выдае трэці альбом пад назвай «Now and Then». Музыкі смяюцца, што цяпер у іх будзе больш пласцінак, чым канцэртаў, якіх яны за сваю трохгадовую гісторыю сыгралі ўсяго два. Як заўсёды, сіпла распавядае ўдзельнік гурта Змецер Чарняўскі.
На англійскай так і будзе, ну і в основном все будет с вокалом песні. В песні опять все разные. Ну і хотелось бы думаць, што они лучше, чем на прошлом альбоме. І вообще, што мы движемся вверх.
Альбом «Now and Then» складуць 9 трэкаў з жаночым вакалам. У падтрымку пласцінкі Vegetables рыхтуюць кліп, у якім галоўным героем зноў стане мядзведзь у інвалідным вазку. Альбом і новы кліп Vegetables будуць выпушчаныя на лейбле «Першак» у адзін дзень на наступным тыдні. Нагадаем, пераможцу ў номінацыі «Найлепшае відэа» за кліп «Балу» па выніках музычнай прэміі «Еўрарадыё даём рады 2012» Vegetables ўжо маюць у сваёй дыскаграфіі дзве пласцінкі «The Day Before Today» і «Добры слон, будь здаров і жыві долга». Абедзве датуюцца 2012 годам. Гэта было тое, чым «Живеш у бизнес-света», заставайтесь из Еврорадио.
Про импрезы жнивня расповедел афиши Лиза Кучаравая. Ей передаю слово.
Афиша.
Прывітанне, пры мікрафоне Кучаравая за афішай ад Еўрарадыё. Двухдзённая экспедыцыя ў свет добрага настрою пройдзе 1 і 2 жніўня на зялёнай пляцоўцы хутара Шаблі. На фестывалі будзе арганізавана паркоўка, кемпінг, фудкорт, арт-маркет, спартыўная секцыя і, вядома ж, якасная канцэртная пляцоўка. Вас чакаюць выступы музыкаў, творчыя майстэрні, перформансы, інсталяцыі, летнія гульні. А на самім фестывалі вы пачуеце, між іншым, БН, Акута, Без білета, Animal Jazz, Серебряная свадьба, Касіапія, Сундук, Ботанік Проджект, Петля пристрастия, The Tubes, Сергей Бабкін, Дельфін.
Застався тебе толькі гузі.
Нейрадзюбель вырашылі адсвяткаваць сваё 25-годзе з размахам. 4 кастрычніка музыкі адыграюць вялікі сольны 3-гадзінны канцэрт у сталічным клубе «Рэпаблік», куды запросіць усіх былых удзельнікаў калектыву. Распавядае пра будучую імпрэзу лідар гурта Александр Кулінковіч.
Планіруем пригласіць тых музыкантаў, которые па тым ці іншым прычынам ад нас ушлі.
Канцэрт будзе называцца «Студыя Осмас прадстаўляе 25-годзе Нейрадзюбель». Штогадовы опен-эйр фестываль «Восьмы прыход» пройдзе пад Магілёвам 9 і 10 жніўня. Удзельнікі фэсту «Дай дарогу», «Акуты», «Авангард школа», «Заточка» і іншыя. Акрамя таго, на фестывалі будзе арганізавана забаўляльная праграма. А 15 жніўня у канцэртнай залі «Прима Хол» адбудзецца канцэрт Гарыка Сукачова з аркестрам. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце ў афішы на eurradio.fm. Пачуемся.
З вами была Вольга Міцкевіч. Пачуемся.
Еўразум.